Bilet de îmbarcare.
Emisiune realizată cu sprijinul hotelului Tudor Palace Iași.
Iașul este un loc în care visele refuză să adoarmă. Este un loc în care istoria pur și simplu este ca o insulă în marea contemporană. Este orașul în care cultura practic a făcut pas lângă teii copoului și a petrecut foarte multe ierni la Gura Sobei din Boșdeucă. Deci, cred că e mai mult decât necesar ca drumeții drumurilor contemporane să facă popas la Iași măcar o dată.
Ea este Diana, o tânără a Iașului, orașul cu 12 muzee și case memorial literare în care ne-am oprit și noi de câteva săptămâni. Sunt Andreea Ionescu, bun găsit! Urmați-ne acum pe strada Alexandru Lăpușneanu, la numărul 24, dinspre Muzeul Unirii, printre clădirile înalte cu geamuri de sticlă și magazine cu vitrine moderne, călătorul străin de Iași descifrează un loc parcă uitat de timp. Galeriile Anticariat Dumitru I. Grumăzescu. Un alt fel de magazin, cu lucruri vechi și valoroase, dar și un loc în care arta, istoria, cultura în general își așteaptă cumpărătorii, de obiecte vechi, dar și de povești. Un soi de cafenea, în care se întâlnesc adesea și discută pictori, muzicieni și scriitori.
Esență tare. Bine, bun. Sculptată, da. Masa, fiți amabil, lăsați-vă pune o întrebare. E dreptunghiulară, pătrată, ovală, lungă. Așa, lungă. Bine. Sunteți din Iași? Bun. Atunci, ori îmi faceți niște fotografii, puneți un nepot să vă facă ceva digital și veniți cu ele la mine și stăm de vorbă. Da. Să auzim numai de bine.
Așa vin obiectele la Anticariat?
Da, eu nu am circulat prin case, mai cu seamă de când am deschis Anticariatul, trebuie să fiu foarte atent, deja s-au găsit unii prin Iași să meargă pe la oameni prin case și îi întrebau oameni, sunteți de la Grumăzescu? Da, sigur, poftim, uite, mai am și asta. Și am auzit că în spatele meu s-au construit niște lucruri care nu mi-au plăcut, de aceea eu stau cu minte.
Tocmai ați făcut cunoștință cu gazda noastră, domnul Dumitru Grumăzescu, în plină activitate. Aproape o tranzacție, am spune. Dar cine este acest domn Grumăzescu? În târg îi se spune boierul, un colecționar, un împătimit al lucrurilor cu valoare temporală și deci sentimentală. Un tip șarmant alături de care timpul se scurge pe nesimțite. Aflasem tot din târg că boierul are o colecție de fotografii vechi ale Iașului. Am vrut să le vedem, să aflăm poveștile din spatele lor, așa că am bătut și noi la ușa domnului Grumăzescu. Ne-a deschis altcineva, un tânăr. De fapt, nu neapărat nouă, ci pisicii care venise probabil ca de obicei la micul dejun. Înăuntru, o altă lume. O întoarcere în timp. Și încă o pisică. Și un cățel. Pe numele lui, Pisicuț, fiindcă se alinta precum cele două feline prietene. O muzică fină pe fundal și un domn care ne făcea conversație din mers, explicându-ne cu o doamnă nu poți face cunoștință fără haină și cravată. V-am spus, eram într-o altă lume. Odată găsite, obiectul de vestimentație și accesoriul ne-am așezat la vorbă. Și până la fotografiile vechiului târg al Ieșilor, am aflat că însuși locul în care ne aflam avea o poveste ascunsă între zidurile sale.
Pe acest loc a fost laboratorul lui Nestor Heck, unde Eminescu știm că a făcut cea de-a treia fotografie, în costum al puțin de burghez. Clădirea categoric nu mai este. Spațiul acesta, blocul acesta în care noi stăm acum și dialogăm, a fost a doua clădire comunistă construită în Iași. Când eu am preluat acest spațiu, aici erau jocurile mecanice. Mai mult decât atât, toți hoții de buzunare veneau aici și își descărcau portofelele și aruncau ori după lambriu de la perete, ori în mașinile care ei jucau. Pentru că ele erau numai partea de sus, iar jos erau niște cutii cu niște fante și băgau mâna și aruncau acolo buletine. Când eu am preluat spațiu și am desfăcut lambriurile, am scos două sacoșe mari de buletine, pașapoarte. Mă întrebați ce am făcut cu pașapoartele și buletinele. N-am vrut să dau bătaie de cap poliției și la sfatul lor au fost toate arse, ca să lămurim problema. Apoi l-am amenajat cum am putut și eu, că nu aveam destui bani. Pot să spun că mi-am vândut colecția de artă Meridiane, toată o aveam la zi și mi-am putut termina finisajul aici. Dar după vreo 5 ani, o doamnă, fostă balerina Iașului, a venit și mi-a spus că ea are colecția Meridiane de artă și dacă știu pe cineva care ar vrea o dar toată și să fie cât se poate de tânăr ca să o ducă mai departe. Și eu i-am povestit povestea colecției mele și atunci a spus, adubitate este, să dau și mai ieftin decât vreau și într-adevăr mi-am refăcut-o și o am. Pentru că această colecție în perioada comunistă și cu revista secolul 20 erau piese de bază pentru oamenii, bineînțeles, care doreau să se informeze în spațiu cultural. Iată că au trecut 20 și ceva de ani, aici s-a înființat primul teatru de buzunar din România, se știe că domnul Horațiu Mălăele a jucat aici, spațiul este pentru 50 de scaune, Caramitru cu Johnny Răducanu au recitat aici și a cântat. Am avut actori de la Paris, o familie de la Odeon, fosta lectoriță italiană, prietenul ei, actor la Roma, a venit și a jucat aici. Tot timpul avem recitaluri de pian și diferite instrumente de poezie. Noi dăm lecții de dicție pentru profesori, avocați, studenți, elevi. Avem studenții de la arte care vin și repetă aici la diferite instrumente, cei de la actorie, artiști plastici tineri, elevi, studenți care vin și expun și îi ajut să facă expoziții.
Ceea ce îmi spuneți aduce mai degrabă cu un centru cultural decât cu ceea ce ar înțelege cei care ne ascultă atunci când spui anticariat.
Da, haideți să-i spunem un mini centru cultural, pentru că acesta este spațiul care îl vedeți, dar el se lărgește după sufletul celor care intră aici. Datorită colecției Eminescu pe care am realizat-o, vă dați seama, de la 15 ani și până la 70, câți ani au trecut. Am colecție Creangă, nu chiar atât de mare ca Eminescu, am colecție Jules Verne. În 1979 am fost vizitat de străstră nepotului Jules Verne la Iași și mi-a văzut colecția Jules Verne, ediții editate în timpul vieții lui Jules Verne.
Povestea e abia la început. Ne amintim puțin de Bistrița și apoi o continuăm.
Concurs.
Radio România Cultural, emisiunile Bilet de Îmbarcare și Cumintă de Weekend, împreună cu Hotelul Metropolis din Bistrița, vă oferă în luna mai un weekend pentru două persoane, două nopți cazare cu mic dejun, acces la piscină, saună, jacuzzi și fitness, în orașul Imnului Național, la Bistrița. Întrebările vor fi lansate duminica în intervalul orar 10-12 și în fiecare sâmbătă de la ora 13 și 15 minute veți primi câte un indiciu ca o mână de ajutor în găsirea răspunsului corect. Este așadar un concurs prin acumulare de puncte înscris pe e-mail la adresa cuminte.weekend@gmail.com sau pe adresa Societății Române de Radiodifuziune. Regulamentul integral îl găsiți pe site-ul radioromaniacultural.ro. Iată și indiciul care vă mai poate ajuta ca până mâine la ora 10 să dați un răspuns corect. Cu această ocazie, cei mai frumoși boi din sat sunt împodobiți cu flori, cu pleduri cu broderii și colaci împletiți, apoi mărșăluiesc pe ulița principală, ziua încheiindu-se cu un festin, muzică și joc.
Urmează la bilet de îmbarcare.
Ușile erau din stejar cu vitralii făcute la Viena din sticlă de Murano, balcoane din fier forjat. Ca o manivelă în baza stâlpului, cobora, că avea un cablu, cobora felinarul, îl aprindea.
Erau crame mari în care era prelucrat vinul și păstrat în butoaie de stejar.
Bilet de îmbarcare la Radio România Cultural.
O oră, două, trei, ne-a prins miezul zilei la domnul Dumitru Grumăzescu. Am povestit, am privit, am avut șansa de a atinge și a pipăi lucruri de o inestimabilă valoare. Se întâmplă odată în viață să privești prin lupă cartea cu cele mai mici dimensiuni din România. Și tot cu domnul Grumăzescu, dar și cu Ioana Coșereanu, muzeograf la Complexul Muzeal Național Moldova, ne-am întors cu ajutorul colecției de fotografii vechi în Iașul de altădată.
Iașul a fost un oraș superb, până când tăvălugul comunist, ca peste multe alte orașe, și-a spus cuvântul. Eu am pretenția că am mai găsit încă în dulce târga Iașilor clădiri, străzi extraordinare. Sub ochii mei s-a dărâmat Academia Mihăileanu, o clădire de mare prestigiu în Iașul acesta. Sub ochii mei s-a dus Jockey Club, unde era cofetăria Tufle, o clădire superbă cu o ștucatură extraordinară, cu statui pe ea. În capătul străzii Lăpușneanu aici era farmacia Conia, cu un frontispiciu extraordinar de interesant. Chiar într-o duminică, când nu era lume, s-a dărâmat fațada. Strada Lăpușneanu avea clădiri numai mari de două etaje, cu o ștucatură deosebită, cu tot felul de ogive, cu statuiete. La parter, ușile erau din stejar, cu vitralii făcute la Viena din sticlă de Murano, balcoane din fier forjat. Iașul avea un farmec absolut deosebit. Dar dacă citiți Masa Umbrelor de Ionel Teodoreanu, căutați să citiți cărțile lui Ion Mitican, un mare documentarist al Iașului, veți descoperi într-adevăr un Iaș frumos. Iașul rămâne cetatea de scaun a spiritualității românești. De aici au plecat cele mai mari personalități. Se știe că Iașul a fost printre primele orașe din țară cu tramvaie și iată aici se vede în dreptul liceului un tramvai care coboară spre gară. Tramvaie care aveau patru uși, ele nu se întorceau la capăt, își lua maneta și cu roata, se ducea în capătul celălalt și așa se întorcea tramvaiul.
În baza legii numărul 713 pentru concesionarea tramvaiului din Iași, promulgată de regele Carol I al României la 25 februarie 1898, primăria orașului Iași, reprezentată de primarul Nicolae Gane, a concesionat companiei germane AEG Berlin, printr-un contract semnat la 19 martie, dreptul de a construi o rețea de transport cu tramvaie electrice. Doi ani mai târziu a fost pusă în funcțiune prima linie de tramvai electric din Iași pe traseul dintre gară și hală. După cum anunța ziarul Ecoul Moldovei din 24 februarie 1900, tramvaiele urmau să circule între ora 7 dimineața și ora 11 noaptea, la intervale regulate de câte 7 minute și jumătate. Prețul unui bilet de călătorie dus-întors era de 15 bani. După un an, în 1901, funcționau 5 trasee pe care circulau 19 vagoane. Rețeaua de tramvaie electrice a ajuns să aibă o lungime de 17,307 km, ea ocupând atunci primul loc din România, fiind superioară astfel rețelelor de tramvaie electrice din Brăila, Galați și București. Încă o fotografie și încă o poveste spusă de Ioana Coșereanu.
Cele două clădiri ale Liceului Sadoveanu și a Academiei Mihăilene, la începuturile lor, au fost unite printr-un arc pe care, sigur, se putea trece și asigura accesul către gară. Arc care a fost dărâmat în momentul în care a fost montată la Iași linia de tramvai.
Ce vede călătorul prima oară într-un oraș? Intrarea pe șosea, aeroportul și, cel mai adesea, gara. Clădirea gării din Iași a fost construită în stil venețian gotic. Fațada sa este inspirată de fațada Palatului Dogilor din Veneția. Clădirea centrală avea o lungime de 133,8 metri și 113 camere. În partea centrală, la etaj, se află o logie cu 5 ochiuri și coloane de piatră sculptată, având deasupra 3 ogive tot sculptate. Proiectul prevedea ca în ogiva centrală să fie amplasat un ceas cu cadranul transparent. Clădirea a fost văruită în roz bombon, iar logia era roșie. Gara Iași se afla în contrast cu zona verde, șesul Bahluiului, în care a fost ridicată, scriitorul Ion Mitican asemănând-o cu o cetate de foc ridicată în mijlocul unei delte înverzite.
Iată-ne aici la gară, la Vama Veche, unde a fost vama clădire făcută, să spunem așa, și cu sprijinul rușilor. o clădire mare.
Cam când a fost ea ridicată?
Gara a fost construită de un concern austriac, 1860 și nu știu cât, 64-68. Eminescu s-a plimbat cu trenul, venea la București, la așa. Are ceva în ea venețian, cu niște ogive aici frumoase. În 1931, când a fost marea inundație la Iași, gara era în apă și o poză de la distanță făcută și cu ogivele astea spunea că e Veneția.
Te salut, oraș arhaic plin de suveniruri sfinte, te salut cu toată stima, te salut și n-am cuvinte. Așa saluta Topârceanu Târgul Ieșilor și așa îl salutăm și noi. Din fața fotografiilor, îngălbenită de vreme, domnul Dumitru Grumăzescu, colecționarul, și Ioana Coșereanu, muzeograf la Complexul Național Muzeal Moldova, scotocesc în tolba cu poveștile vechiului oraș.
Iată școala Gheorghe Asache de pe Ștefan cel Mare, cu statuia lui Asache care stă într-un jilț aici și cu un gărduț frumos în față, cu trecători. Se spune că osemintele lui Asache ar fi la baza acestui soclu, cum și al lui Miron Costin de lângă teatru. Iată aici, suntem pe ulița Mare sau strada Ștefan cel Mare. Iată clădirile despre care vă vorbeam, nu erau mai mari de un etaj, două, cu o ștucatură frumoasă, așa ornamentată. Îmi plac foarte mult aceste imagini cu mișcare, cu oameni, cu trăsuri, cu mașini de epocă, cu viață. Exact, exact. Iată, aici suntem în Piața Unirii, strada cu Zavodă, cu o clădire frumoasă, blocul Braunstein, cu o cupolă mare. Jos la bază, dacă veniți la Iași, veți găsi o galerie de artă, unde se și vând vopsele, acoarele. Se vede în partea din spate unul din vechile hoteluri a Iașului, Continentalul. Aici se afla o fântână arteziană cu 4 lei care scoteau apă pe gură.
La parterul acestei clădiri au funcționat o bună bucată de vreme librăriile unui mare librareșean, Gheorghiu se numea, care mai târziu a făcut și canal la un moment dat și a cărui soție, întâmplător am și cunoscut-o, era recăsătorită cu un avocat din Iași, care după ce a ieșit domnul Gheorghiu din închisoare, era mult mai tânără decât fostul ei soț. Convenția între ei a fost că dacă cumva eu mai scap din închisorile comuniste, te rog, căsătorită fiind, să ai grijă de mine. Și ea l-a îngrijit până a murit în casa care eu lăsase.
Aici, în spatele Universității Iași, avem liceul internat, un liceu prestigios, de unde au plecat mari personalități în viața culturală. Numai să ne-l amintim pe Radu Beligan, care a studiat aici. Iată o clădire mare, frumoasă, cu laboratoare, cu o sală de sport, cu un amfiteatru deosebit. Iată parcul Copou.
Iată parcul Copou. Câte povești nu ascund aleile sale. E impozant. Îți iese în întâmpinare conștient parcă de însemnătatea pe care o are. Își știe însă și slăbiciunile. A cam îmbătrânit, dar nu se lasă. Fiindcă nu-i poate lăsa pe cei care, ținându-și strâns iubirea între palme, vin la el și își fac jurăminte sacre. Nu-i poate lăsa fără reper pe poeții în căutare de muză la umbra lui și nici pe cei porniți pe urmele lui Eminescu. Deiul lui Eminescu își are și el povestea sa. Sau poate că are mai multe povești și fiecare ți-o spune pe cea trăită de el, pe cea percepută de el. În fine, copacul sfânt al ieșilor și al românilor pare că s-a revigorat în ultimul timp. O plimbare prin Copoul de astăzi, însoțiți de poveștile parcului de odinioară și de aceeași Ioana Coșereanu și Dumitru Grumăzescu.
El are o poveste adevărată și nu legendă. Eminescu, când a venit în 1874 la Iași, când știm că s-a refugiat aici, nu și-a mai terminat studiile în străinătate, a găsit un Iași cu un oarecare farmec. Cu oamenii lui mucaliți, așa cum era, dar el și-a găsit aici, pe moment, liniștea. Grădina Copou a fost prima grădină publică din România. Aici avem acel obelisc cu cei 4 lei, proiectul este al lui Asache și executat de sculptorul Sachelarie. S-ar spune că la baza acestui soclu se află, într-o cutie de plumb, un exemplar din regulamentul organic.
Cu această ocazie a și fost ridicat obeliscul în 1834, când a fost adoptat ideea regulamentului organic, sigur prin intermediul lui Asache, care atunci era, să zicem, că era pro-rus atunci el.
Iată această imagine de acum 100 de ani, ce frumos era îngrijit parcul și iată stâlpi aceștia, care unul dintre ei au fost făcute la Școala de Arte și Meserii la Iași, în 1880-1890. Unul este chiar în fața anticariatului, veți citi pe el ce scrie.
E același stâlp care există, sunt doi, mi se pare, și în curtea Casei Bogor.
Da. Au fost turnați aici, iluminatul busic, dar aveam lămparul Iașului, venea cu, că erau la început cu seu, cu uleiuri, cu nu știu ce, băga o manivelă în baza stâlpului, cobora, că avea un cablu, cobora felinarul, îl aprindea. Pe urmă, ele au fost transformate pentru electric și unul e chiar în fața anticariatului.
Câte povești ascunde oare parcul Copou?
Doamne, numai eu pe câte le-am făcut să vadă soarele la ora 1, 2, 3 de noapte recitându-le poezii. Nu mai spunem de Eminescu. Eu adesea culegeam, când eram director acolo a memorialului, floare de tei din teiul Eminescu și le dădeam la poeți. Poate le vine mintea la cap să scrie poezii mai bune.
Fiindcă am ajuns la teiul lui Eminescu, să ne oprim puțin și să vorbim despre acest simbol al Iașului. Este locul pe care fiecare călător îl caută atunci când ajunge la Iași.
Păi să te duci la Paris să nu vezi turnul Eiffel, n-ai văzut Parisul, nu? Să vii la Iași să nu vezi teiul, dar ceea ce este frumos și care mă încântă, lăsăm pensionarii care se duc acolo, foarte mulți tineri vin și vezi de mână, își trăiesc niște vise extraordinare și asta mă bucură.
Bilet de embarcare.
Vinul a făcut dintotdeauna parte din istoria poporului român și suntem printre singurele popoare din Europa care menționăm în cărțile de istorie despre însemnătatea viței de vie din viața noastră de zi cu zi. Cel puțin 7 crame consacrate și un muzeu al vinului sunt deschise vizitării în zona Iașului. Mergem așadar la Casa Tăutu din Hârlău. Este o clădire monument istoric construită în secolele 17-18 și care găzduiește în prezent Muzeul Viei și Vinului, singurul muzeu viticol din Moldova. Ioana Coșereanu, de la Complexul Muzeal Național Moldova, vine cu amănunte.
Față de ea se află la 70 de kilometri pe același drum pe care ar vrea turistul să-l parcurgă, făcând aici un popas la o carafă de vin, în drumul lui, spre exemplu, spre Ipoteștii și Botoșanei lui Mihai Eminescu. Într-un muzeu al vinului nu poate să se găsească decât un drum al vinului, dar acest drum al vinului este conceput de colegii noștri muzeografi de la Iași, de la secția de etnografie, altfel decât ne-am gândit. Acest muzeu nu parcurge un traseu sau un drum al vinului, un istoric al viei, ci, în primul rând, se referă la un traseu al vinului privind existența umană, care licoare poate fi folosită de la naștere până la moarte. Astfel au încercat să ilustreze drumul vinului etnografii, acest loc fiind conceput în așa fel încât muzeul se poate ilustra și drumul vinului din vie până ajunge în carafă și de asemenea ilustrat în așa fel încât vizitatorul să poată vedea și uneltele folosite în momentul în care vinul a ajuns de la boabă până este stors în teasc. Deci toate aceste instrumente există aduse aici în muzeu, de la teasc până la vasele, butoaiele în care se odihnesc până ajung în cana celui care ar vrea să-l guste. Cred că sunt butoaie din stejar, din câte mi-amintesc eu, de la familia mea. Bunicul meu a avut podgorii acolo în zona Hârlăului, pe care le-a vândut la un moment dat, iar din povestirile tatălui meu știu că erau crame mari în care era prelucrat vinul și păstrat în butoaie de stejar. Există o tămâioasă, tămâioasa de care se prelungește și în podgoruile Hârlăului, de asemenea grasă, vinuri albe. Este o zonă specifică cu vinuri albe. Și mai nou s-au adus, cred că, și butuci de Riesling în zona aceea. O degustare de vinuri, așa cum avem imaginea unei degustări, adică în pivniță, lângă vasul în care este păstrat vinul, se poate face la Iași, în pivnițele mănăstirii Cetățuia, care are o serie de podgori în jurul Iașilor și care oferă asemenea degustări cam cu 5 sau 6 soiuri de vin.
Nici noi nu am reușit de asta dată să ajungem. Marea problemă a Muzeului Vinului de la Hârlău fiind aceea că este situat cam departe de principalele trasee turistice. Nu locoliți însă dacă sunteți în zonă. Chiar dacă nu vă interesează neapărat istoria vitivinicola a Moldovei, rețineți că valoarea etnografică a exponatelor este una absolut deosebită.
Colegii noștri etnografi au reușit să aducă în muzeu un cort, un mic cort realizat din stuf, în sala destinată muncilor și credințelor, în care sunt expuse uneltele folosite în vie, chitonogul, furca mare și cosorul, și de asemenea acest cort care putea servi drept adăpost, poate și pază, în momentul coacerii strugurelui toamna. În partea de pivniță, să zicem așa, clădirea are o parte de subsol unde sunt expuse obiectele grele, teascul și alte unelte, butoaiele, de asemenea și oalele de lut care servesc degustării vinului, dacă e să ne întoarcem la ideea de degustare. Iar partea de început a muzeului sunt costume din zonă. Spusesem la început că muzeul combină elementele etnografice ale zonei, sunt costume și scoarțe moldovenești, de asemenea și oale moldovenești, obiecte de mobilier din lemn existente în vechile gospodării din zona Hârlăului. Dacă ar fi să oferim un traseu complet vizitatorului și turistului care pleacă de la Iași și vrea să ajungă la Hârlău și apoi la Botoșani, drumul trece prin Târgu Frumos, la ieșirea din Târgu Frumos, pe partea stângă, la aproximativ 15 km, există cucutenii de care știm cu toții, localitatea cea mai veche din țară, privind cultura cucuteni, oalele și toate vasele acelea care au impresionat de-a lungul istoriei, arheologia și istoria românească.
Bilet de embarcare.
Rămânem cu gustul vinului până mâine, când drumurile ne vor purta prin hanurile ieșene. Și vom ajunge, desigur, și la vestita Bolta Rece. Rămâneți acum împreună cu Gabriela Vasilescu pentru o nouă excursie în afara granițelor țării. Noi ne reîntâlnim mâine, de la ora 13:15, aici la Radio România Cultural și pe radioromaniacultural.ro. Pe Facebook suntem de găsit la ID-ul Bilet de Îmbarcare. Eu sunt Andreea Ionescu, pe curând!
Urmează la Bilet de Îmbarcare.
În trecut, locuitorii orașului Palma de Mallorca trăiau din comerț și din desenarea de hărți maritime. Construcția lăcașului de cult a început în secolul XIII și a durat până în secolul XVII. Una dintre atracțiile turistice din Palma de Mallorca este și Pueblo Español, un muzeu conceput sub forma unui orășel în miniatură.
Bilet de Îmbarcare.
după drumuri, oameni și locuri prin România mea, a ta, a noastră, urmându-ne inima, ne continuăm călătoria pe calea undelor, de data aceasta în jurul lumii. Sunt Gabriela Vasilescu și în minutele ce urmează vă voi conduce către Spania în Palma de Mallorca, cunoscută drept capitala arhipelagului insulelor Baleare, situată în bazinul Mării Mediterane, aproape de faimoasa insulă Ibița. Un loc deosebit de atractiv, cu un climat mediteranean și peisaje minunate, plaje largi de nisip, atmosferă cosmopolitană, atracții turistice și culturale. Dacă v-am convins să ne rămâneți alături și sunteți gata de drum, pornim! Biletul de îmbarcare se oferă gratuit! Orașul Palma de Mallorca este una dintre cele mai populare destinații de vacanță din Spania și una dintre cele mai căutate din Europa. Odată ce ați ales să ajungeți aici, vacanța o puteți îmbina cu vizitarea unor obiective turistice deosebit de atractive, cum ar fi Muzeul Diocezan, Palatul Regelui Sancho, Mănăstirea Liuc, Biserica Sfânta Eulalia, Grădinile Episcopale, Palatul Marci sau Parcul Acvatic Aqualand El Arenal. Trecut, locuitorii orașului Palma de Mallorca trăiau din comerț și din desenarea de hărți maritime, care erau nu numai precise, dar și foarte îngrijite din punct de vedere al graficii. În prezent, cea mai mare parte a veniturilor orașului o reprezintă încasările din turism și pe drept cuvânt, fiindcă niciun alt oraș din Baleare nu dispune de o gamă atât de largă de produse destinate vizitatorilor. Cât despre portul din Palma de Mallorca, în Evul Mediu, unul dintre cele mai mari centre de schimburi comerciale din partea vestică a Mării Mediterane, acesta este împânzit de ambarcațiuni cu pânze și iahturi de lux. În apropiere de Palma de Mallorca, la aproximativ 2 km de partea istorică a orașului, se găsește sediul Fundației Pilar și Juan Miro, construit pe o colină, dar și Castelul Beliver, ridicat pe ruinele unei foste așezări musulmane, la peste 100 de metri față de nivelul mării, într-o pădure de pini. Aici și-a avut reședința de vară regele Jaime al II-lea de Aragon. Construcția se spune că ar fi început în jurul anului 1300 și a fost finalizată în 1314. Vizitatorul va găsi aici o arhitectură deosebită. Apartamentele regale sunt împodobite cu bolți impunătoare și au fost ridicate în jurul curții interioare a castelului pe cele două nivele ale galeriei cu arcade. Arhitectul Pedro de Salva a conceput galeria de la primul nivel cu arcuri rotunjite și pe cea de deasupra cu arcuri gotice ascuțite. Într-un foișor separat s-au aflat cartierul militar și închisoarea. Unul dintre cei mai vestiți prizonieri de aici a fost Gaspar Melchior de Jovellanos, scriitor și iluminist, jurist și politician ilustru, închis pentru convingerile sale liberale.
Bilet de îmbarcare.
În Palma de Mallorca, în încurcătura de străduțe înguste din centrul istoric, numit Rambla, turiștii sunt așteptați de o mulțime de magazine mici și de ateliere de artizanat amplasate sub arcadele caselor burgheze cu fațade maestoase. Arhitectura multor colțuri ale orașului trădează influențe maure, ceea ce nu trebuie să ne mire, deoarece din anul 902 până la începutul secolului 13, Mallorca a fost stăpânită de arabi. La fel ca în regiunea Andalusiei, multe din clădirile din Palma de Mallorca au fost ridicate pe fundațiile fostelor construcții musulmane. Cel mai bun exemplu în acest sens este Catedrala La Seu, catedrala gotică, construită în urma unei promisiuni făcute de regele Jaime I, fecioarei Maria, când acesta a pornit să recupereze Mallorca de sub stăpânirea arabilor. Construcția lăcașului de cult a început în secolul 13 și a durat până în secolul 17 și este realizată din calcar aurit în stilul gotic francez. În spatele interiorului vast se află Capela Regala. Coloanele sunt ornate de către cunoscutul arhitect Antoni Gaudi, cu candelabre de fier forjat prinse ca niște inele în jurul lor. Tot el a conceput și coroana de spini, ce se află suspendată deasupra altarului. În apropierea catedralei La Seu se găsește Palatul Almudaina, pe care vă sfătuim să-l vizitați fără să stați prea mult pe gânduri. Și el a fost locuit de vizirii musulmani înainte ca acesta să devină proprietatea regilor din Mallorca. În ziua de astăzi, clădirea găzduiește familia regală spaniolă în timpul vizitelor sale în Baleare. Palatul Almudaina a funcționat inițial ca o fortăreață arabă, iar mai apoi, după ocupația spaniolă, el a fost reconstruit și transformat într-o reședință pentru regii insulei Mallorca. O vreme, aici au avut sediul viceregi și guvernatori, iar o parte din clădire găzduiește comandamentul militar al insulelor Baleare. Construit pe locul unei așezări romane, Palatul Almudaina se prezintă într-o formă dreptunghiulară și este închis de ziduri înalte, flancate de turnuri. Dintre acestea, cel mai impresionant este Turnul Îngerului, denumit așa din cauza sculpturii din cupru ce îl înfățișează pe Arhanghelul Mihail. În interiorul zidurilor cetății se remarcă Curtea Regelui, unde se află Capela Regală, realizată în stil gotic, al cărei interior beneficiază de o serie de picturi murale executate de către artistul Rafael Moher în anul 1465. Palatul Almudaina dispune și de o a doua curte, Curtea Reginei, mult mai mică, prevăzută cu o galerie exterioară de coloane, unde se găsește Capela Sfântului Jaime și câteva boi arabe destul de bine conservate. Una dintre atracțiile turistice din Palma de Mallorca este și Pueblo Español, un muzeu conceput sub forma unui orășel în miniatură cu replici ale unor celebre clădiri din Spania, realizat în 1967. De asemenea, mai merită văzute și băile arabe construite în secolul X, ori Muzeul Spaniol de Artă Contemporană, cu o colecție permanentă de peste 70 de piese realizată de artiști precum Pablo Picasso, Juan Miro, Juan Gris și Salvador Dalí. Thank you. ajuns și în Palma de Mallorca, veți afla că printre numeroasele personalități care au poposit de-a lungul timpului aici, s-a aflat și Frederic Chopin, unul dintre cei mai de seamă muzicieni din istorie, care a venit în aceste locuri în toamna anului 1838 împreună cu scriitoarea George Sand pentru a-și petrece iarna. Din scrisorile expediate de acesta, putem constata cu ușurință impactul deosebit de plăcut ce l-a avut Palma de Mallorca asupra compozitorului. Cer de turcoaz, mare de azur, munți de smarald, aer ca în paradis. Punem punct aici ediției de astăzi a emisiunii noastre. Sunt Gabriela Vasilescu și alături de Andreea Ionescu, până la următorul bilet de îmbarcare, vă doresc tot ce este mai bun.
Te quiero como no quise antes, te quiero porque eres natural. Porque no hay que tocarte con guantes, ni hablarte sin primero pensar. Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando miras a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a amarte, mira, dejaré la vida pasar. Cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más, besarás con esa obra de arte a este loco que ya no puede más. De antes, la vida que aún está por llegar. Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando miras a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a amarte, mira, dejaré la vida pasar. Cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más, besarás con esa obra de arte a este loco que ya no puede más. Que me puedes contar, tú que sabes que este amor me mata. Dile que la voy a esperar, que la voy a encontrar, que mi amor es verdad. Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando mires a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a amarte, mira, dejaré la vida pasar. Cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más, besarás con esa obra de arte a este loco que ya no puede más. Luna, ¿qué me puedes decir? ¿Qué me puedes contar? Tú que sabes que este amor me mata. Dile que la voy a esperar, que la voy a encontrar, que mi amor es verdad. Dile que está en mi alma, que mi universo desesperaba. Dile que la quiero abrazar, que no puedo esperar, que el tiempo se acaba. Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando miras a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a amarte, mira, dejaré la vida pasar. Cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más.